Русияда мәгариф турындагы канунга әзерләнгән үзгәрешләр милли республикаларда каршылыклар тудырды. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасында милли мәгарифнең киләчәге хакында зур сөйләшү булды. Депутатлар, мәгариф һәм иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашында төзелгән эшче төркем яңа канунга үз тәкъдимнәрен әзерли. Тулырак итеп Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Русия депутатлары әзерләгән канун өлгесе илнең күп төбәкләрендә, аеруча милли республикаларда зур ризасызлык тудыра. Онда милли үзенчәлекләр һәм төбәкләрнең мәнфәгатьләре исәпкә алынмый дип белдерә бу канун өлгесенә дәгъва белдерүчеләр. 19 октябрь көнне Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасында узган киңәшмәдә эшче төркем вәкилләре мәгариф турында канун өлгесенә карашларын белдереп, байтак тәкъдимнәр әзерләвен белдерде. Рәсми хакимиятләр вәкилләре федераль дәрәҗәдә әзерләнеп ятучы документка карата фикерләрен бик кискен әйтми. Әле үзгәрешләр кертергә дә, өстәмәләр тәкъдим итәргә дә вакыт бар дип искәртә алар. Мәгариф министры Әлфис Гаязов та әллә ни борчылырлык урын юк дигән фикердә.
Беренчедән, менә бүген көндә булган яңа стандартларның буенча шуру мәсьәләләр каралган. Бул инде стандартларды бүген көндә булган документ дип кабул итәбез, чөнки ничек кенә булмаган, нинди генә үзгәрешләр дә ул стандарттар эшләй башланы. Бүген көндә менә икенче класслар уже ул стандартлар буенча эшләп килә. Дөем белем бирү системасында бүтә кимәлләр өстендә менә ул стандартлар уже бүген көндә әзерләнгән. Әзерләнгән һәм уларның бүген көндә каралышы әле дәвам итә, шуңа күрә урта системалы һәм өлкәннәр системасында әле бит үзгәрешләр кертергә мөмкинлекләребез бар. Икенче яктан караганда инде ул стандартларның билдәләмә үзгәрде. Чөнки стандарттар ул бүген көндә белем бирү системасын оештырган дәүләт ягыннан һәм белем алучы кешеләр арасында булган соглашение дип кабул ителә. Менә бу бик мөһим нәмә һәм бу бик мөһим нәмәне аңлатырга тиеш бит һәм безгә аңлатырга тиеш бит. Шуңа күрә менә бу үзгәрешләр бүген көндә буласа һәм бу үзгәрешләр бөтенләй менә ошо законда каралырга тиеш. Ул беренче моменты бар. Бына беренчедән бездә әле элекке закондар милек мәсьәләләрен бик һәйбәт регулировать итеп килә торганнар. Беренчедән менә 9-нчы статья дип әйтәгендә закон об образовании РФ-ның һәм 40-нчы статья менә бездәке. Онда язылган приватизациягә һәм башка нәмәләргә рөхсәт ителмәй дип.
Киңәшмәдә башкорт милли оешмалары вәкилләре дә катнаша. Аларның Мәскәүдә әзерләнүче канунга дәгъвалары бик күп. Бу канун төбәкләрнең бигрәк тә милли республикалар үзенчәлекләрен соңга сукмыйча әзерләнә дип белдерә алар. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев та шул ук фикердә.
Монда безнең милли телләр турында һәм безнең дәүләт теле турында бермәлә әйтелмәгән. Кайбер статьяларында әйтелгән ул тел уку турында әхмәләт үзенең телен укырга тиеш дигән һәм ул аны укыту өчен юлдары күрсәтелмәгән. Бара без 40-ка каршы сакта булды проектка. Төрле аны беләбез. Регионнардан килгән тәкъдимләрне дума депутатлары кабул итмәйләр. Дәре тәкъдим индерәләр һәм аларның нинди законнары без белеп торабыз. Шуңа күрә безнең беренче адым инде республикалардан оешмаларын менә бергә һөйләшеп, башка республикаларда, бүгенге Волговый республикаларда бергә контакттар бик әйбәт. Бер төптән бул проектка каршы чыгарга. Һәм үзгәрешләр индермәйсә, бул проект закон булып үтәргә тиеш түгел. Чөнки республикалар үзләренең өлеше булырга тиеш бу стандартта. Без дәүләт телесен вакыт бирергә тиеш, телде укыту буенча вакыт, аны ул гына түгел, без үзебезнең мәдәниятебезне укытырга тиеш. Үзебезнең тарихыбызны укытырга тиеш. Шуны белмәйсә, республикага халык ничек яшәр?
Мәгариф мәсьәләләрен тикшерүче эшче төркемнең чираттагы киңәшмәсен ноябрь азагына тәгаенләделәр. Аңа кадәр мәгариф өлкәсенә кагылышлы яңа тәкъдимнәр һәм дәгъваларны туплау дәвам итә. Шул ук вакытта милли мәгарифкә бәйле ыгы-зыгылар ишәя бара. Башкорт аксакаллары шурасы Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовны мәхкәмәгә бирү турында белдергән иде. Алар моны Рөстәм Хәмитовның башкорт теле мәҗбүри укытылмаячак дигән белдерүенә каршы эшли. Әмма башкорт милли оешмалары шикаятен Уфаның Киров районы мәхкәмәсе кабул итмәгән. Моны мәхкәмә вәкилләре бер төркем кеше кемгәдер карата мәхкәмәгә мөрәҗәгать итә алмый дигән аңлатма белән кире каккан. Хәзер башкорт оешмалары Рөстәм Хәмитовны мәхкәмәгә бирүнең башка юлларын эзли.
Азатлык радиосы Уфа.